så vi heldige som får lov å være I en sammenheng. Og det altså Misjonskirken Norge, jeg hadde bare lyst til å ta oss litt grann til det. Fordi at vi jo Vågsbygd Misjonskirke, og vi en lokal kirke her, og det det viktigste. Vi følger Jesus her, og vi prøver å bety en forskjell I Vågsbygd, men så vi heldige som kan stå I en sammenheng. Og akkurat denne uka her, så skjedde det noe litt historisk I Misjonskirken Norge, for da fikk den nye generalsekretæren, sier Iversen, nøkkelen til generalsekretærens kontor ifra den forrige generalsekretæren. Det jo sånn at det velges på generalforsamling, som annet hvert år, og så kan man som generalsekretær, nå det blitt begrenset til 10 år, som man kan være det da, I Misjonskirken Norge. Og ja, det så viktig? Jo, det litt gøy, fordi at det veldig viktig I seg selv, men det litt ekstra gøy for Vågsbygd Misjonskirke. For Siri og mannen Espen, de var en av tre ektepar som var med I det aller første planterteamet som startet Vågsbygd Misjonskirke. Og denne høsten her så holder vi litt på med menighetsskolen, og vi skal høre litt mer om menighetens historie. Og de var en del av menighetens historie. Og var her fra 2006 til 2009 når denne menigheten ble plantet, og fortsette å være her etter at vi ble en selvstendig menighet. Og så fikk de etter hvert utfordringen med å være med og lede en plantning på Flekkerøy. Så I 2012 så flyttet de dit, hun og mannen Espen, og så har Siri siden det vært pastor der, og nå altså generalsekretær. Så når vi skal være med og sende ut flere medarbeidere, så føler jeg at vi har I hvert fall gjort noe av jobben her I Vågsbygd Misjonskirke. Vi har sendt Siri Espen til Flekkerøy og plante menighet, og så har vi nå vært med å sende litt grann inn til Misjonskirken Norge som generalsekretær. Og så det selvfølgelig veldig, veldig mange andre som har lyst til å ha noe av den fortjenesten, eller hvordan du vil si det. Men jeg tenker at vi står I den sammenhengen. Og det ikke interessant hva ting kan bli til som veldig lite I starten? Vi hadde besøk av Morten just hjemme hos oss, og vi skulle fortelle litt Karina, med hvordan det startet med Vågsbygd Misjonskirke. Jeg skal ikke ta hele den historien her, men noe av det som det startet med, det var at vi var oss to og vår nyfødte datter Rebecca, et annet par som nå bor I Farsund, og deres nyfødte datter, og en damen som heter Ragnhild. Det var oss fem I en cellegruppe. Det var starten på Vågsbygd Misjonskirke. Og jeg tenker at det noe med at det sånn Guds rike Hvis vi planter noe I jorda, hvis vi gir inn til hans rike, så kan det begynne å multiplisere seg, og så kan det bli noe veldig flott og stort I ditt liv, og I vårt liv som menighet. Så det Vågsbygd Misjonskirke, og så det Misjonskirke Norge, og det andre bildet der, det fra kontoret, en del av staben I Misjonskirke Norge, og jeg var ikke der da, for vi skal ha stabssamlinger stabstur neste uke faktisk. Så jeg skal ta sånn overdose med Vegardtun. Først være på stabstur med den gjengen der, og så på menighetstur, så det blir veldig fint. Neste bilde. Tro sende plante. Vi har også vedtatt en strategi I Misjonskirken Norge, som jeg synes veldig fin for de neste 8 årene. Som handler om at vi vil sette et ekstra fokus på det å tro, det å sende og det å plante. Og mer spesifikt, vi vil lede mennesker til tro på Jesus. Ja, det har vi vel gjort hele veien, har vi ikke det, siden 1884, siden dette kirkesamfunnet ble startet? Jo, det har vi. Men vi trenger å løfte det fokuset på nytt og på nytt. At det det handler om. Det personen Jesus Kristus som lever I dag, som vi skal lede mennesker til, eller hjelpe og oppdage. Og I det så vil vi sende ut flere medarbeidere. Det handler om lokalt her, I menighetsarbeidet, til å være med og vise hvem Jesus I Vågsbygd på ulike måter. Men det handler også om å sende noen til noen andre land. Vi har et mål om å starte et misjonsarbeid I et helt nytt land, som Misjonskirke Norge, og sende ut mange flere medarbeidere. Og vi vil plante nye menigheter. Vi en plantning fordi noen investerte. Sånn det med egentlig alle kirker, at det startet jo et sted. Vi kan liksom tenke at hvis man går rundt I Kristiansand, så det jo veldig mange menigheter, liksom, og man kan liksom nesten velge på øverste hylle. Vår datter Rebecca, hun 20 nå, skulle ha begynt som student, og skulle liksom finne sitt studentarbeid, og liksom gå rundt og se hva det Og så har jo alle disse tingene her startet en gang. Ved at noen planta noe. Og så handler det ikke kanskje bare om å plante menighet, det er jo et steg, men det handler om å plante frø av Guds godhet inn i mennesker. Så alt dette skal dere få høre mer om utover denne høsten. I dag så har jeg lyst til å si noe mer om dette at vi skal få lov å hjelpe mennesker til tro på Jesus. Ja, du kan ta neste bilde. Jeg synes at denne overordnede visjonen som er for de neste 8 årene for Misjonskirken Norge samsvarer veldig godt med vår visjon, som er for Vågsbygd Misjonskirke, nemlig at vi ønsker å se flere enkeltmennesker og familier i Vågsbygd og omegn bli etterfølgere av Jesus og en del av en lokal livsnær gruppe som når ut til sitt nærområde. Skulle nesten tro de hadde lest litt på vår visjon før de lagde strategien, men eller motsatt. Vi er i hvert fall en del av det. Hva er det egentlig da vi skal lede mennesker til? Hva er det egentlig Jesus har å gi oss? Jeg har tenkt litt på det der at hvis jeg skal være med og gi noe til noen, så må jeg jo først ha smakt på det selv. Og hvis det smaker godt, så introduserer jeg det gjerne til andre. Vi fikk komme hjem til Josué og Vilde her, og det er jo bare det å si, Josué, at vi hadde jo store forventninger til det første komitémøtet hjemme hos dere, men det bare overgikk alt. For salsaen og alt som var med det, det var bare fantastisk. Og så var det jo da Vilde som hadde laget det, som ikke er meksikansk engang, men som har bare lært det så godt at hun nesten overgår Josué, eller hva? Og når du har smakt på det, så er det ikke noe vanskelig å dele videre. For det smaker godt. Det har bare gått så opp for meg at det å dele videre troen på Jesus, det handler først og fremst om, har jeg fått smakt hvor godt det egentlig smaker. Fordi hvis jeg er usikker på om det smaker godt, eller hvis jeg tenker sånn at ja, det er jo godt for meg, eller for oss som er innenfor kirka, men litt usikker på, om han jeg tenker på jobben, om det egentlig er så veldig godt for han. Det er i hvert fall av og til at jeg tenker på det med en bismak. Og det er noe merkelig greier det der. Så jeg har lyst til å løfte opp igjen i dag for oss hva som egentlig ligger i de gode nyhetene. For jeg tror det er nøkkelen til å ha frimodighet til å dele noe videre med andre. Enten det skjer med våre egne barn, eller det skjer med noen av nabobarna som har kommet inn, sammen med noen klassevenninner, klassekamerater, noen fra barnehagen. Eller om det handler om noe av det vi deler ut i menigheten. Eller om det handler om de vi omgås på jobb, ellers ute i samfunnet. Og vi skal lese et ord fra Johannes 8. Så ta neste bilde der. Ja, du kan bare bla på litt. Til bibelverset Johannes 8. For Jesus, han møtte noen jøder som var kommet til tro på ham. Og det er litt interessant. De var kommet til tro på ham, men hvor mye de egentlig trodde, det er jo litt interessant. For da tenker vi kanskje at de var ferdig utlært, men det var det ikke. Det ser vi på den videre samtalen. Og så sier Jesus, hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. De sa til ham, vi er Abrahams ett og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri? Jesus svarte, sannelig, sannelig, sier dere, den som gjør synd er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Det første jeg hadde lyst til å sette fokus på i dag, og som blir det viktigste i denne talen, som er en del av de gode nyhetene, det er at Jesus vil sette oss fri ifra synden. Men trenger vi nå egentlig det da? Trenger vi å bli mer fri? Er det noen som kjennetegner vår populærkultur, og særlig det moderne Vesten, så er det jo frihet. Vi har jo på en måte frihet til alt. Og det er tydelig at disse jødene som Jesus snakket med, de hadde ingen tanker om at de trengte noe mer frihet. Jo, visst hadde de erfart hva det ville si å være fysiske slaver. Det visste de godt ifra deres historie, og den ble gjenfortalt muntlig i alle familier. Så de visste om at de hadde vært slaver i Egypt. De visste at de hadde blitt sendt til Babylon i eksil. De visste veldig godt at akkurat nå så levde de under okkupasjonsmakten romerne, og det var ikke bare frihet. Men de visste jo at de var Abrahams ett. De var et utvalgt folk. Så den etniske friheten de hadde der, den hadde gjort de stolte, positivt stolte. Og det gjorde at de tenkte at ja, men om det er noen ytre ting som binder oss, så er vi fortsatt fri. Så når Jesus begynner å snakke om frihet, så kan du nesten se at de blir provosert. De tenker, skal du komme og lære oss om frihet? Vi har jo klart å være frie på en måte, fordi vi har vært Abrahams ett, uavhengig av hva som har skjedd rundt oss. Og så er det bare det at Jesus sikter til noe som går mye dypere, og som ikke har med etnisitet å gjøre, og som ikke har med hvorvidt det er en ytre begrensning på vår frihet eller ei. Men noe som kan gripe inn i alle menneskers liv. Han snakker om å være slave under synden. Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd, er slave under synden. Men vent nå litt. Synd, er ikke det en sånn avleggsgreie som vi snakket om i 1930-oversettelsen av Bibelen? Og det forholder vi oss vel alvorlig talt ikke til i 2022 i det opplyste Vesten. Eller må vi det? La oss se litt på hva det ordet betyr. Dere som har gått på Alfa, dere vil huske igjen noen av denne undervisningen, for det er noe av det vi har på en av kveldene på Alfa. Hva betyr det egentlig å synde hvis vi går tilbake til det greske ordet som er brukt? Jo, det betyr egentlig å bomme på målet. Det betyr å leve på en måte som ikke tar oss i den retningen som er sunt og godt for vårt liv, men som fører oss i en annen retning. Og hvis vi gjør en ting som er synd en gang, så trenger kanskje ikke det å ta så veldig langt ut av retning. Men hvis vi fortsetter i et mønster, så kan det ta oss ganske langt vekk fra den retningen vi egentlig ønsker. Og så ødelegger det ting i våre liv. Og synde betyr å gjøre noe som bryter med Guds gode vilje, som du var skapt til å gjøre. Enkelt sagt, hvis alle mennesker hadde gjort det som var Guds gode vilje, ville ingen blitt såret. Ingen personer ville blitt drept. Ingen ville følt seg krenka. Og alle relasjoner hadde fungert optimalt. Det vi skrev nå, det er egentlig himmelen. Og vi skulle ønske det var jorda. Fordi vi mennesker synder, ser verden slik ut som den gjør. Vi kan gjerne bruke et annet ord på det, vi kan gjerne prøve å beskrive det på andre måter. Og kanskje trenger vi det noen ganger, for noen har vokst opp med det ordet synd. På en sånn måte, det har vi stadig gått igjennom på Alfa, at det var liksom helt bestemte kategorier, det var ikke å spille kort. Det kunne vi ikke gjøre hos mormor, husker jeg, for det, da kunne det gå galt. Man kunne ikke gå på kino, man kunne ikke alle disse tingene her. Og det er jo feilen når det er enkeltstående ting som i en generasjon kanskje gjorde at det skapte trøbbel. Så bare viderefører man det i stedet for å gjenkjenne hva er det i vår generasjon som drar oss bort ifra det gode som Gud vil. Det er fort å tenke på disse store tingene. De vi risikerer fengselsstraff for, eller hvis vi bryter norsk lov, det er jo helt klart synd. Det må det være. Da er det greit at det blir straffet. Eller at man bruker sin makt til å gå til krig mot noen som ikke har gjort noen ting som skulle tilsi at du gjør det. Alle det Putin har gjort i Ukraina. Da er det liksom lett å liksom si at ja, men dette er jo synd. Men så er det bare det at jeg har i hvert fall merket det i mitt liv at det har også vært ting som har dratt meg i en retning som ikke var godt. Og i samfunnet i dag så er det mange ting, og det er blitt så ekstremt tett på oss. Jeg har sett noen dokumentarer om, jeg må bare ha telefonen min, ikke fordi ikke dere har sett den før, men fordi at, for å vise hvor lett tilgjengelig det er hele tiden, at når jeg står her, Hvis jeg hadde vært, hvis jeg hadde liksom hatt ting oppe på mobilen min, så kunne jeg gått på en pornografisk side her mens jeg talte. Og det skjer for studenter, for unge, kanskje ned i 10-12 års alder, mens de sitter på skolen. Så nært er den virkeligheten blitt. Og hva handler det om? Det handler jo om at det finnes en industri der ute som er den mest lukrative i verden, det det tjenes mest penger på i verden, vet dere hva det er? Det er menneskehandel opp mot pornoindustri. Det er jo den ene siden av det som bare vi skjønner at dette er synd på avveier fordi det ødelegger vanvittig mye mennesker. Men hva gjør det den andre veien? Ja, en eller to ganger, eller at noen, det tror jeg du bare må leve med, at skjer for mennesker som vokser opp i dag. Men det som skjer for en del unge, og også for voksne, det at det blir et mønster som binder. Og så ødelegger det ens bilde av seksualitet, så ødelegger det kanskje til og med de fineste, næreste relasjoner i ekteskap og andre ting. Synden setter aldri fri. Den binder. Den ødelegger. Og hvis ikke vi anerkjenner at den finnes der, så blir vi i alle fall lurt. Fordi Jesus sa, og så kunne jeg ha nevnt mange andre ting, men akkurat nå tenkte jeg på det, for det er en så svær greie. Men det kan være at noen har erfart spillavhengighet, eller avhengighet av likes og egne bilder på sosiale medier, eller avhengighet av å jobbe alt for mye, eller handle alt for mye klær, eller ikke komme ut av et spor hvor jeg alltid liksom må pirke og snakke nedsettende i stedet for å bygge opp. Eller at jeg klarer ikke å tøyle det sinnet mitt, og noen ganger så blir jeg bare så frustrert, og så kommer det ut ting som ikke burde ha kommet ut, både til kona og til barna mine. Jesus sier i Markus 7, og han la til, det som kommer, går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. Han har diskutert med noen fariser, og de var veldig opptatt av at de måtte vaske hendene, og de måtte gjøre de riktige tingene der ute, liksom. Og så sier Jesus, hallo, det er greit nok at du vasker hendene, det må du gjerne fortsette med å pusse tennene. Men det som virkelig gjør mennesket urent, kommer ikke utenfra, det kommer innenfra. Fra menneskehjertet kommer de onde tankene, hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette kommer innenfra og gjør mennesket urent. Legger du merke til hvordan Jesus har bare en tendens til å bare skjære rett igjennom, og så forteller han sannheten. Ok, vi skjønner tegninga, du trenger ikke brodere det mer ut. Vi trenger faktisk hjelp. Jeg trenger hjelp. Opplyste mennesker anno 2022 med mastergrad eller høyere utdannelse trenger fortsatt hjelp. Og det er akkurat det Jesus er kommet for. Han er kommet for å hjelpe oss fri ifra synden. Jesus sa jo her at sannheten vil sette oss fri. Men hva er sannhet da? Jo, Jesus svarer selv på dette i Johannes 14,6. Og når du leser Johannes evangeliet og skjønner at denne personen som skriver dette evangeliet har vandret tett med Jesus, så skjønner du at disse sannhetene har gått opp for han litt etter litt, som han har levd sammen med Jesus. For der siterer han Jesus som sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Sannhet er ikke subjektiv. Den er ikke individuell. Det er en person. Det er personen Jesus Kristus fra Nazaret. Hans liv, hans lære, hans døde oppstandelse for alle mennesker. Det er sannheten. Og friheten fra synd starter med å erkjenne at jeg trenger faktisk hjelp. Jeg synes det er fantastisk å lese fra 1. Johannes. For den samme Johannes da, som har levd med Jesus i disse 3 årene, og gradvis skjønner mer og mer at det er jo denne personen her som setter meg fri ettersom jeg lever med han. Og så skriver han sitt brev til en av de kristne menighetene, og så sier han, men dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Om ikke dette er gode nyheter, så vet jeg. Du kan ha det største medisinskapet du vil. Eller du kan ha den største bunka av selvhjelpsbøker. Eller du kan ha gått på alle de kurser du vil. Men det er ingen som kan gi denne medisinen. Han renser fra all urett. Han fjerner all synd. Det er det bare Jesus og hans død og oppstandelse på korset som kan gjøre. Og så er det sånn at den virkningen, den er det jo i det øyeblikket vi tar imot han og blir kjent med han. Men så virker det som at den friheten som han ønsker å gi oss, den må på en måte innta stadig nye områder av livet vårt. For noen går det veldig fort, for noen tar det et helt liv. Jeg husker første gangen jeg bekjente en synd for en annen person. Og det var noe jeg hadde gjort sikkert når jeg var kanskje 14-15 år. Akkurat når jeg gjorde det, så tenkte jeg at det var egentlig ikke så veldig. Men så hadde det gått og gnaget meg, og gnaget meg, og gnaget meg. Og av en eller annen merkelig grunn, altså jeg skjønner ikke hvordan dette henger sammen, men man skulle jo tro at hvis du har gjort en ting, så er det så stort. Og så forblir det så stort. Men sånn var det ikke med dette her. Det virket sånn at jo lengre jeg holdt det inni meg, jo større ble det. Og jo mer jeg dekket det for livsglede, og så hadde jeg masse gøy og kjekt i livet og sånn, men det var særlig når det kom til det der at hvis jeg var i et møte, eller hvis jeg skulle bli spurt om å ha en oppgave eller et eller annet sånt, så dukket dette opp igjen. Og så husker jeg at jeg kom på høyskolen i Telemark, da var jeg langt vekk fra masse folk jeg kjente. Jeg var 19 år, ble med i studentlaget, og så var det en veldig fin leder der, som jeg liksom linket veldig godt med. Og så slo det bare ned i meg. Det er han du skal fortelle det til. Og med i starten tenkte jeg, nei, det funker ikke. Men så ville det liksom ikke slippe, og til slutt så fant jeg ut at jo, det må jeg gjøre. Og jeg spurte om ikke vi kunne ta en tur. Jo da, vi gikk på tur, og vi fyrte bål nede ved en elv. Og så tok jeg mot til meg, og så sa jeg at du er egentlig ordnet dette treffpunktet, for jeg hadde noe jeg måtte fortelle. Og han hadde jo selvfølgelig skjønt det for lenge siden. For han hadde radaren ganske høyt oppe. Og så fikk jeg dele med han med det bålet. Det som var så tungt. Og så la han en hånd på meg. Og så sa han, Jesus Kristus tilgir deg. Du er renset fra all synd. Jeg var ikke det før jeg kom dit. Gjaldt ikke det Jesus gjorde på korset? Jo, det gjorde det. Men i det øyeblikket så ble det helt konkret på det området av mitt liv. Og det ble en lettelse. Jeg fløy fra det der bålmøtet der. Å gjøre seg avhengig av Jesus og hans nåde, det er å bli fri. Den som binder seg til Jesus, for det er jo interessant. Jesus bruker faktisk det uttrykket, at dere kan bli mine slaver, eller trell. Det høres jo forferdelig ut. Men det betyr at du trenger ikke å binde deg til noe annet. Hvis du binder deg til han, så blir du fri. Neste bilde. Er det noen som husker denne sangen? Dette var altså The Gospelsang, når jeg gikk i gospelkoret Blessing. Men det er en fantastisk tekst. He that the Son has set free, is free indeed. No more slaves or slavery. Truth has triumphed with liberty. He that the Son has set free is free indeed. Who Husker du han igjen? He that the Son has set free is free indeed. No more chains of slavery. Truth has triumphed with liberty. He that the Son has set free is free indeed. Jeg håper du kan ta det til deg. At når du tilhører han, så du fri. Da har du fått syndene renset, da har du fått en kraft i livet som kan hjelpe deg. Betyr det da at jeg slutter å slite med disse tingene? Nei, det gjør ikke det. Men det da vi har dette lyset. Det da vi har denne muligheten for å stadig komme til Jesus sin kraft. Det da vi har bekjennelsen av synd som en mulighet. Og så tror jeg ikke vi skal gå rundt og bekjenne til enhver tid alle mulige tanker vi har fått inn i hodet. Det vil bli fryktelig slitsomt. Men vi kan gjenkjenne det som binder oss. Det som bygger seg opp og som blir krevende. Og her på torsdag hadde vi vår første cellegruppe. Og jeg må bare si at jeg så glad for den gruppa. Fordi det var ikke perfekte mennesker, eller perfekte menn som møttes der. Og jeg skal ikke utlevere hva vi snakker om, bare slapp helt av. Men det var, jeg tror det er kanskje den ærligste gruppekvelden vi har hatt på lenge. Og vi fikk dele det som fylte livet vårt. Og så fikk vi koble oss på Jesus. Og så fikk vi be om hans kraft og nåde. Og så gikk vi lettere derfra. Og så er det veldig mye annet godt hos Jesus som vi skal ta mer og mer av utover denne høsten. Han vil gi oss en helt ny identitet. Dere skulle ha vært på CC i går og hørte Josué snakke om det. Det var kjempefint, Josué. Fordi det er veldig mange stemmer som vil fortelle oss hvem vi er og hvordan vi har det. Men det er en stemme vi kan stole på som er sannheten, og det er Jesus. Og hans stemme trenger vi eksponere oss for. Og så synes jeg det er fantastisk å vite at min kropp, min personlighet, mine evner og anlegg, det sier Gud at det er godt. Han sa jo det når han hadde skapt, vet du, at han kikket på alt han hadde skapt, og så sa han det er godt. Han sa ikke, jeg trenger å gjøre det om igjen, eller jeg må fikse litt der, eller jammen, der var det en som skilte seg ut i mengden, han får vi. Nei. Han sa, det er godt. Nå er du et Guds barn, du er elsket med evig kjærlighet til han. Og gjennom det Jesus gjorde, så er du rettferdig og hellig. Ja, du er blitt en kongelig arving til et evig rike. Det tenkte jeg på her om dagen, at uansett hvor høye de strømprisene blir, eller hvor høy den renta kommer til å bli, eller hvor lenge den krigen i Ukraina varer, så kan jeg gå fremtiden trygt i møte. Det betyr ikke at bare livet kommer til å bli lett, det betyr ikke at jeg alltid kommer til å ha overflod, men jeg stoler på at han som har gitt livet sitt for meg, og som sier at jeg går med det hele veien, og som har forberedt en evighet for meg, han vil sørge for det jeg trenger til all god gjerning, frem til jeg møter han i himmelen. Og hvis ikke det smaker godt, så vet jeg. Jesus er kommet for å sette oss fri. For å gi oss en trygg identitet. For å gi oss en større hensikt å leve for. Og gi oss en trygg framtid. Og jeg tenker ofte på to ting når jeg tenker på det kristne livet. Jeg tenker at det ene det er å hvile. Jesus sa jo det, kom til meg alle dere som strever av tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det er noe vi skal få lesse av. Og så skal vi få hvile. Hvile i at det han har gjort er godt nok. Derfor er jeg god nok. Enten det å være mamma, eller på jobben, eller i menigheten, eller... Så kan jeg hvile i at jeg er rettferdig, jeg er elsket, jeg er ønsket. Og hvis jeg kan klare å hvile i det, da kan jeg samtidig kjempe hardt. Så for meg så er det to sånne ord. Jeg kan hvile, og så kan jeg kjempe hardt. Hva kan jeg kjempe hardt for? Jeg kan kjempe hardt for den som er syk. I bønn eller ved å hjelpe til. Jeg kan kjempe hardt for barn og unge. Ved å stille opp på frivillig på ungdomsarbeidet. Eller være med i søndagsskolen. Jeg kan kjempe hardt for de som er utenfor. Ved å prøve å inkludere den i klassen som ikke hadde noen å gå med, og invitere denne med hjem. Jeg kan kjempe hardt for de som er fattige, de som lider nød. Eller for miljøet, hvis det er en sak som er viktig for deg. Når jeg hviler i Jesus og hans trygghet, i hans identitet, da kan jeg samtidig kjempe hardt. Men jeg har også opplevd i livet at hvis jeg ikke hviler der, hvis jeg stadig kjemper, er jeg god nok. Jeg er virkelig elsket og ønsket. Da blir det veldig krevende å skulle jobbe hardt på alle de andre arenaene. Derfor så gjelder hele tiden invitasjonen, tror jeg, fra Jesus. Kom til meg. Hvis du trenger å finne tilbake til hvile, til hvilepunktet, så skal du få lov å jobbe hardt for meg, men du må først komme til det hvilepunktet, hvor du er trygg nok i meg og i deg selv. Skal vi ha noen sanger nå, hvor vi skal